أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان بيت حديث فوندت تلنا أطوري سيل أنا أطوري ليبري توحيدت محمد بن عبد الوهاب الله مشرفت شاسيلنا تيمن فليرا توحيدت لسلات مكاتب شيناي ose cilat me kate i shlyn tauhid. E kemi rrite hadithi fundit që autori sjell si argument për vlerën e tauhidit. Ai është hadithin që transmeton Tirmidhiu prej Enesit radhiyallahu anhu, i cili thotë se mi'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë. Edhe autori sjell vetëm pjesën e fundit të hadithit. O thot qala Allahu ta'ala, Allahu i larguar ka thonë: "Ya ibn Adam, o biri Ademit, o njeri, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سيكورت مكيشة أرض موها مجنوها ساش توكا بلات طال مموش توكا. كيو فيالا شبريا شو بردور عربيش قراب أشت منبوش توكا بلات أبو برافرسشت طال برافرسشت سا منبوش توكا بلات فاستاي متاكن موها دوكا مس مباش شرك o duke qenë muahid, duke njësu Allahun me adhurim, thotë Allahu do të vijë ose do të takoj aty me po aq falje gjunahesh, pra sa është toka plot falje gjunahesh. Pra kjo është fundi i hadithit, kurse fillimi i hadithit është që transmeton pra Tirmidhiu, e transmeton të plot hadithin për Enesit, Allah subhanahu wa taala këtu thotë: "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي." Ato biri Ademit, për deri sa ti me lut mua, me lutësh, edhe shpreson tek unë, pra shpreson falen e Allah subhanahu wa taala, thot unë gjitha me kate, gjitha gjunat do t'i shlyj ty, gjitha me kate do t'i fali, edhe nuk ju kushtoj rëndësi atyne, pra si mos me egzistu heq, pra deri sa ti lutësh, edhe kërkon falen prej Allah subhanahu wa taala, edhe shpreson në falen e Allah. Pasaj vazhdo thot: "Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء." Sikur mëkatet tua të arrin kufirin e qiellit. Po sikur të paramendoj që njëri bën mëkate aq shumë saqë të arrin deri në qiell. Thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Dhe pastaj kërkon prej meje falje, on kam të fal ato. Edhe nuk i kushtoj rëndësi fare aty. Pastaj vjen kjo pjesa e hadithit me cilën autori ka argumentuar se ku më herët për vlerën e tauhidit. Po Allah subhanahu wa taala thot: "Nëse ti më takon mua me gjunoa sa është toka plot, pastaj duke mos më bësh shirk askënd dhe asgjë, on ty po ashtu do të takoj me po aq falje gjunohesh." Spani kë pra është hadith kutsi. Pra është pak kjo jashtë temës të tauhidit, mirë po. Çka është hadithi kutsi ose çka janë hadithet kutsie? Pra këto janë hadithe të cilat pejgamberi sa sami transmeton prej Zotit ti, prej Allah subhanahu wa taala. Edhe muhadithun, shkencëtarë të hadithit, do të këtë hadithin kutsi e kanë shtinë mesin e haditheve. Pra mesin e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për arsye se kjo hadith i atribuohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ai e ka transmetuar prej Allah subhanahu wa taala. Edhe me ixhman konsensusin këtë dietarë është që hadithi kutsi nuk është prej Kur'anit. Do nuk është pjesë e Kur'anit. E pse si Kur'anin po ashtu edhe hadithin kutsi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e transmeton neve prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj dietarët kanë xhilaf mes tyre në tekstin e haditheve kutsie. A është pra kjo fjalë Allah subhanahu wa taala me cilën ka fol Allah subhanahu wa taala? Hadithet kutsia janë fjalët Allah me cilën ka fol, apo është shpallje që Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Pra shpallje vetëm e domethënies kuptimit tina. Kurse tekste apo thënja është prej pejgamberit sasa. Pra a e ka thonë bas kuptimi që Allah subhanahu wa taala e ka shpallë atij. Mendimi i parë është që hadithet kutsi janë prej Allah subhanahu wa taala, si tekste ashtu edhe domethënia kuptimi i tina. Por arsye se ata thonë që pejgamberi sasa këto hadithe ja ka adresuar apo atribuar Allah subhanahu wa taala. E a thonë është e ditur, është e njohur që në sens kur themi që një fjalë është e dikujna, pra i atribuohet atina, atëherë kjo kuptohet që ai për cilë transmetohet e ka thonë atë fjalë, jo kjo cili na transmeton. Pra në këtë rast Allah subhanahu teala ka thonë jo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sidomos thoi nëse jashtojmë këtë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë ai i cili do thotë ka bërë misionin që ka ngarkuar Allah subhanahu teala me amanetin apo besnikërinë e tij në më të madhe. Pra ka qenë njeriu i cili më i besueshëm në transmetimin e asaj që ka obliguar Allah subhanahu teala për të umetit tina. Kurse mendimi i dytë është se hadithet kutsi janë vetëm kuptimi i tyre është prej Allah subhanahu teala. Kurse thënjet, thënja apo fjalët e tina, tekse është për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe këta e argumentojnë mendimin e tyre tonë dy pika. E para është që sikur të kishte hadithi kutsi prej Allah subhanahu teala, pra si tekse, po ashtu do të thonë, atëherë thonë që prej kësaj kuptohet që hadithi kutsi është më i lartë sa i përket senedit, pra transmetimit, se sa Kur'ani, për arsye se këtu pejgamberi sa son për transmeton direkt prej Allahut. Kurse Kur'ani e ka marrë pejgamberi sa son për mes Gjibrilit, pra me ndërmjetës. Pra da i thonë nuk ka mundësi që hadithet kutsi me kanë, pra tekstit tyre me kanë fjallë të Allahut, për arsye pra, se në këtë rast i kishra që ai me qenë ma i lartë sa i përket transmetimit se vetë Kur'ani. Pra ka ardhë direkt pa Gjibrilin si ndërmjetësus. Allah subhanahu wa ta'ala për kërarin ka thonë, kul nëzële bihi, ruhul kudusum i rabik. Thuaj, këtë Kur'an e ka zbrit, shpirti shajt, pra Gjibrili, prej Zotit tonë, tonë prej Allahot subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thotë, nëzële bihi, ruhul emin. Këtë Kur'an e ka zbrit, shpirti besnik. Kjo është pra cilësi e Gjibrilit. Ala kalbi ke li tekune minel mundhirin, e ka zbrin zemrën tonë, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ti t'jesh pe atyre që ja tërheg vretin tjerëve. Bilisanin arabin mubin, thot edhe ka zbrit me gjuhë të pasër, apo gjuhë të qartë arabe. Pra për i kësaj kuptohet që hadithet kutsi nuk janë tekstit tyre, nuk është pe Allah subhanahu teala, mirë po vetëm kuptimi. Pika dytë thonë se, si kur të kishin hadithi kutsi, pra tekstit tina prej Allah subhanahu teala, ata nuk ish pas kur farë dalimi mes tina dhe mes vetë Kur'anit. Se si pas këti kuptimi, apo si pas kësajna del që dyja do thot kanë ardhë prej ose janë fjallë të Allahot subhanu wa ta'ala. Ata e thonë që urtësia kërkon që hadithi kutsi, nëse e shikojmë nga kjo aspekt, edhe Kur'ani janë të njëjtë dispozit. Nëse janë të njëjtë në sens, pra kanë ardhë dyja janë fjallë të Allahot subhanu wa ta'ala, atër do të me kanë edhe në dispozit njëjtë. Mirë, po, sa i përket gjykimit apo vendimit rastësinë. Mirë, po thonë që mes hadithit kutsi edhe Kur'anit ka shumë dallime. Ka shumë dallime. Prej tyre është me leximin e hadithit kutsi njeriu nuk e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Pra qëllimi është që nuk e adhuron ashtu siç e adhuron me leximin e Kur'anit. Pra na e dina që me leximin e çdo shkollën e Kur'anit na kemi shpërblim. Pra vetëm nëse lexon Kur'anin ti ke shpërblim. Do të thotë se kupton hiç domethënien e tij, mirë po veç pse e lexon Kur'anin ki shpërblim për çdo shkollën te Allah subhanahu wa taala. Por kjo nuk thuhet, do thot për hadithin kutsi. Ai kuptohet që nëse e kërkon, nëse e lexon si kërkim dijes, ai ka shpërblim, mirë po jo si Kur'ani. Domthonjë që për çdo shkollën tina kemi pas problem te Allah subhanahu. Pastaj dallime të tjera thonë është se Allah subhanahu taala i ka sfiduar njerëz që më sjell një ngjajshëm me Kur'anin apo vetëm një ajet për Kur'anin, nëse kanë mundësi. Mirë po kjo nuk ka ardhur për hadithin kutsi. Nuk ka ardhur për hadithin kutsi. Tjetra është thonë që Kur'anin Allah subhanahu wa taala ka marrë përsi për me rujt ata. Allah subhanahu wa taala ka marrë përsi për që ky Kur'an do të ruhet ashtu siç ka zbrit. Pra Allah subhanahu wa taala thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Vërtet ne kemi zbrit dhikrin Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Kurse hadithet kusie janë ndallojnë, tani është e kundërta. Për tyne ka hadithe që janë sahiha, për tyne, domthonë sakta, për tyne ka hadithe që janë hasan, të mira. E për tyne ka që janë hadithë dopta. Bile ka dhe hadithë që janë me udu, do në hadithë që janë të shpikuna. E dhe thonë që janë hadithë kutsi. Ta thotë, kjo nuk është sikur Kur'ani. Edhe pse këto hadithët e dopta dhe me udu, do në shpikuna nuk janë. Për hadithëve kutsi, mirë po këto ju në veshën atyën. Do të ju atribuon, bile ka rase që, ta thotë, ju shtohen edhe ju mangësohen disa prej shprejheve që kanë ardhë në sunetën e pejgamberit sa. Për dallime të tjera thonë që në Kur'ani do thot lejohet mu lexu në namaz. Kurse nuk lejohet mu lexu, do thot me konsensusin e krejt dietarët muslimanëve, nuk lejohet që me lexu hadithin kutsi namaz. Pra si kur të kishin tekstet i prej Allah subhanahu teala, atëherë gjithsesi e kish pas në dispozicion sikur Kur'ani, kishin e lejuar mu lexu në namaz. Kishin e lejuar mu lexu në namaz. Pastaj tjetër dallim thonë është që Kur'ani nuk lejohet me lexu me domethënie, me kuptim. Kurse hadithet kutsi hinë në mesin e hadithëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që dietarët i ka leju mi transmetu vetëm me kuptim, ose mi lezu vetëm me kuptim, pa mi ja transmetu tjere me kuptim. Ashtu që shenë hadithet tjera, këtu hynë edhe hadithet kutsia. Pedalime tjera është që një pjesë e dietarëve, apse kjo nuk është mendimi maj sakt, mirë pa kanë mendimi që Kurani nuk lejohet mu lezu pa abdes, pa që jeni pasër. E për këtë dispozit nuk ka thonë që vlenë edhe për hadithën kutsi. E njajtë edhe është pra edhe për gjunubin, edhepse edhe kjo nuk është për mendime me atë sakta, mirë po është mendime djetarve që nuk e lejojnë gjunubin me lezu Kur'an. E kjo për këtë dispozit nuk e kanë marë parasysh sa i përket hadithit kutsi. Pasaj ka thonë që bidalimeve tjera është Kur'ani është vërtetu dhe është pohu, në transmitimi tina, me tevatur. Do në tevatur është kur vjen transmitimi për shumë rrugëve që do thot e pren atë dyshimin, nuk ka kur far dyshimi që ka ardhë prej Allah subhanahu teala. Thonë edhe këtë transmitimi Kur'anit, do në këtë mënyrë, kaq të prerë, kaq të bindse, gjithë do thot na jep neve edhe përfitojmë prej tina, gjithashtu dije bindse, do në pa kur far dyshimi. Prandaj ai i cili e mohon një shkruan për Kur'anit, është sikur me mohu krejt Kur'anin. Do në ai i cili çu ka thonë Ibn Mesudi, ai që mohon nuk shkojnë Kur'an, thot nuk është prej Allah subhanahu teala, ai është si me mohu krejt Kur'anin. Mirë po kjo nuk mundet më thonë edhe për hadithin kutsi. Se dikush ka mundësi me thonë që me pas mendime që hadithi kutsi nuk është vërtetu që është transmetu për pejgamberin sasa. Prandaj nuk i themi që ai ka bë kufër më njëherë. Mirë po nëse e din që është i bindur që ka thonë pejgamberin sasa, mirë po prapë mohon, këtë rast themi që ka bë kufër. Mirë po jo në rastin e parë. Pastaj gjithashtu i kanë përgjigj atë argumentimit dietarëve të parë, cilët kanë thënë se pejgamberi sa son përderisa e ka atribuu te Allah subhanahu teala hadithin kutsi, atë në sens është që thënia kur i atribuohet dikujt atë ai e ka thonë ato, jo transmetuesi i sajna. Këta thonë don dietarët e grupit dy thonë po, kjo është në sens, mirë po nganjëherë nuk është gjithmonë kështu. Nganjëherë edhe pse i atribuohet thënia dikujt, do thonë qëllimi është vetëm kuptimi asaj që ka thonë ai, jo thënja, do thonë citati që ka thonë ai, me citu fjalë për fjalë çka ka thonë ai. E këtë e gjejmë vend Kur'an, pra të ngjarjet e pejgamberëve, ku Allah subhanahu wa taala tregon të historitë e pejgamberëve kur tregon çka ka thonë filani ose çka ka thonë filani. Ajo dihet, do thotë, domosdoshmërisht se këto nuk janë kanë fjalë të tyne. Mirpo Allah subhanahu wa taala i tregon ato fjalë vetëm si vetëm kuptimin e tyne, jo tekstin e tyre. Për këtë, pra, thejme për gjitha që të sekëm dërita, që hadithi kutsi, pra mendimi maj sakto është këj dyti, që hadithi kutsi vetën kuptimi, do më thonë e tina është prej Allah subhanahu teala, kurse tekstin është prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këj khilaf me zjetarëve, nuk është sikur khilafi mes ehlusunetit edhe esharive, të rrët folurit Allahot. Pra arsye se eshari, qëfar mendimi kanë rrët folurit Allahot, ose bidagji tjerë, pra ehlusunetit besojnë që Allah subhanahu teala realisht ka folë me këtë Kur'an. Pra të folërit Allahot është zë që dëgjohet, edhe është shojnë djetar shkrojnë e cila shkruhet. Pra mundet më shkru me shkronja. Pra është zë që dëgjohet për krijesave. Gjithashto, pra ati që ja mundësën Allah subhanahu teala me dëgju, gjithashto është edhe shkrojnë që shkruhet. Pra mundet më shkru të folërit Allahot me shkronja. Kurse esharit thojnë Allah subhanahu teala të folur, Allah është vetëm të folur në brendshëm. Pra Allah subhanahu teala nuk fol realisht. Pra as nuk është zë që dëgjohet folur të Allah subhanahu teala, as nuk mundet me shkronja. Mirë po thonë Allah subhanahu teala ka kriju një zë, pastaj përmes atij zëni ka fol edhe atë zë ka dëgju Gjibrili edhe ja ka zbrit pejgamberin sa son Kur'anin. Pra sipas kësaj na nuk ka kur dallimi mes besimit të esharive edhe besimit mu'tezilive. Edhe mu'tezilit e kanë uhun të njëjtën mënyrë të folurit të Allah subhanahu teala. Ata kanë thënë që të folurit të Allah është i krijuar. Allah subhanahu teala e ka krijuar ose najr ose e ka krijuar dikon në krijesë, ajo ka fol. Pastaj edhe pejgamberët e kanë dëgju të folurit e Allahut apo shpallin. Kurse ehli sunneti thonë jo, të folet Allahut është i pakrijuar. Don Allah subhanahu teala, të folet Allahut është cilësi e tina me cilën ai ka fol direkt, ja ka shpall shpallin pejgamberëve. Po mustavidum se është arrit, edhe pse thonë që të folet Allahut është i pakrijuar, ata prapse prapse si në fund, si përfundim dal që akidi aty nuk ka kur far dallimi prej akides apo besimit mutezilive. Sa i përket folur të Allah. Pra ata prapse prapë besojnë që ky Kur'an që e kemi ne, ose ky Kur'an që është mes dy kopertinave, është i krijuar. Atë nuk kanë kurfar dallimi mes mutezilit. Edhe ata të njëjtën gjë e thonë. Edhe ata thonë që Kur'ani që është mes dy kopertinave është i krijuar. Edhe pse Shehu Themin, Allah mëshiroft, thotë më mirë është që rreth kësaj në dallim të xhilafit rreth hadithit kutsi është prej Allahut apo jo teksti tina. Ma mirë është që mos me hi shumë këtë mesele, pra si se ka mundësi me kalun të prim, e dhije që të primi në islam është i nëshmumë dhe mundet me shkatru atë që i hinë dhe thot të primit edhe të pronë fe. Pandaj na me aftoni dhe me thonë që vetëm hadithet kutësi janë hadithet që i ka të resetu pejgamberin sasom prej Allahot, ashtu që shka thonë vetë pejgamberin sasom. Mirë, po nëse dikush bëm pyetje cilat janë dallime, atëherë jo veç i dëgjut ato. Pastaj është një dobi tjetër. Ajo është që nëse zinxhiri i hadithit ndalet te Allahu subhanahu wa taala ose përfundon te Allahu subhanahu wa taala, atëherë ai quhet hadith kutsi. Pse quhet hadith kutsi? Për arsye se kutsi do të thonë i shenjt. Pra është hadith i shenjt që ka ardhur prej Allahu subhanahu wa taala, i cili është i shenjt në qenjen e tina. Pra është hadith me vlerë. Kurse nëse ndalet hadithi ose përfundon zinxhiri i hadithit te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë hadith quhet marfu. Është quhet marfu. Kjo nëse e gjeni në për libra, edhe e gjeni që hadithi është mërfu, si dobi për ata që ndojnë me ditë. Nëse përfundon zinxhiri hadithit të sahabiju, të shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atër hadithi quhet me ukuf, pra që është ndalë të sahabiju, nuk është ku të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. është ndalë të sahabiju, mirë po nuk është ku të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E nëse hadithi përfundon zinxhiri hadithit të tabiini, pra të gjenata që janë mas shoku të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atër quhet me këtur. Zinxhir ndërprem, hadith ndërprem. Tanë që zinxhiri tina nuk shkon deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo deri te sahabia. Pastaj i kthehemi hadithit, cilën e ka sjellur autori si argument për vlerën e tauhidit. Ajo është se në këtë hadith, ku Allah subhanahu teala po thotë la tushriku bi shay'in. Nëse ti më takon mua duke mos më bë shirk. Pra kjo shay'in që ka ardhur, duke mos më bë diçka shirk. Kjo fjala shej që ka orë këtu, diçka në arabisht, ka orë në trajtën e pashume, gjithashtu ka orë në mohorën. Edhe kur vjen të thot trajta pashume në arabisht, në mohorën atër i përshin gjitha. Të thot e përshin gjdo shirk, pa asisht të shirk i madh, apo shirk i vogël. Pa asisht të shirk i madh, apo shirk i vogël. Pa dhe këtu përshin dyja. Pra, kur Allah subhanahu teala thot, nëse teme të kanë mua duke mës me bo shirk asgjë, atër, do thotë, këtu e kuptojna që kjo është një kusht shumë i madh për me arritat premtimi që Allah subhanahu teala na ka dhënë neve për faljen e gjunoave tona. Pra kur Allah subhanahu teala na ka premtu që kemë na i falë gjunoat, nëse ne nuk i bojmë ati asgjë shirk, asgjë nuk i bojmë shirk, atër këtu kuptohet që njeriu do të me konë selamet, do thotë me pështu për i gjdo shirku. Shirku të parësisht është i shumë të apo i pakt, parësisht është i madh apo është shirk i vogël. Po pi çdo shirku, nëse don me arrit kësh problem të Allahut subhanahu teala, kët falje gjunoave, atë largohu pi çdo shirku ndaj Allahut subhanahu teala. E nuk ka mundësi do thotë me shpëtu pi çdo shirku përveç atij që Allah subhanahu teala ja mundson me shpëtu. E kjo është ajo zemra e pastër, cilën Allah subhanahu teala thot në surën Shuara, "Yawma la yanfa'u malun wala banun." A ditë do ndihen gjykimit nuk ka më bë dobi asnjë pasuri, as pasardh. Fmit, kur kujt s'kanë i bë dobi pasuria ose pasardhë si ka bën. Illa men at Allah bi kalbin selim. Përveç ai i cili e takon Allahun subhanahu wa taala me zemër të pastër, me zemër shëndosh. Ato që ka shpëtu është ka qenë e pastër për çdo shirku, pa arsye është ai shirku i madh apo shirku i vogël. Ibn Rajebi, Allahu mëshiroft, thot: "Men jaa ma'a tauhidi", po kur e komenton këtë hadith. Thot ai i cili vjen ditën e gjykimit me tauhid, bikurabil ardhi khataja, lekej Allahu bikurabiha maghfira. Thot edhe takon Allah subhanahu wa taala, pra vjen me tauhid, mirë po një kohë thot e takon Allah subhanahu wa taala me gjinohen sa është toka, ose sa mbushet toka. Thot Allah subhanahu wa taala, gjithashtu do t'i vi atina me po aq falje gjinohesh. Mirë po, thot, walakin, mirë po hadha ma'a mashi'atillah azza wa jall. Kjo është nëse don Allah subhanahu wa taala. Kjo është nëse don Allah subhanahu wa taala më afal këto gjinohe. Fa in sha'a ghafara lahu. Thot nëse don ja fal këto gjinohe. Wa in sha'a akhadhahu bi dhunubihi. Nëse don thot të shkon për shkak të mëkateve gjinohe që i ka bë. Thumma kana 'aqibatuhu alla yukhlad fi an-nar. Mirë po thot përfundimi i atij që ka tahu Allah subhanahu wa taala me tauhid, po ka shpëtuar pe shirkut, ose ai nuk do të jetë përgjithmonë zjarr xhenemit. Bel yakhruju minha thumma yadkhulu al-jannah. Mirë po thot gjithsesi dikur ka me dal prej zjarrit të xhenemit dhe do të hyjë në xhenet. Fa in kamula tauhidu al-'abd wa ikhlasuhu lillah ta'ala fihi. Nëse tauhidi i robit, tauhidi i njeriu plotësohet, gjithashtu edhe sinqeriteti për Allah subhanahu taala është i plot. Wa qama bi shurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Thotë edhe i vepron kushtet që i kërkon tauhidi, pra me zemrën e tina, me gjuhën e tina edhe me gjymtyrët e tina. Pra nuk mjafton me tauhid vetëm me zemrë apo me gjuhë, mirëpo gjithsesi edhe me gjymtyrët e tina. Aw bi qalbihi wa lisanihi 'inda al-maut. Apo edhe nëse i vepron kushtet e tauhidit me zemrën edhe gjuhën e tina në momentet e vdekjes. Pra si se në momentet e vdekjes njeriu nuk ka mundësi me vepru. Pra atë mjafton vetëm me zemrën edhe me gjuhën e tina mi plotsu apo mi kry kushtet e tauhidit. Mi vepru kushtet e tauhidit. E u xhebe dhalike magfirata ma salafa min adh-dhunubi kulliha. Thot kjo pastaj kërkon që ai gjithçysh thot mi u fal gjënat që i ka bën të kalumen. Gjitha. Po asnjë gjëna nuk i mbetet pa ju fal. Wa man'ahu min dukhuli an-nar bil kulliya. Gjithashtu thot kjo kërkon që ai pengohet, do thot edhe nuk hyn kurrësi do të asnjë çast, asnjë moment në zjarrin e xhehenamit. Pastaj vazhdon thot faman tahaqqaqa bi kalimati at-tauhid qalbuhu. Fat ai i cili e realizon fjalën e tauhidit me zemrën e tina. Akhrajat min kulli ma siwa mahabbatin ma siwa Allah mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan wa mahabatan wa khashyatan wa tawakkulan. Fat ai i cili realizon fjalën e tauhidit me zemrën e tina. Atër thët kjo realizimi të uhidit e nëzirë për zemrës tina, gjithësësi, kom nëzirë për zemrës tina atë respektin, madhrimin, ose frikë respektin, mështetjen, da i dikuj tjetër për aqë Allah s.w.t. Dashurin da i dikuj tjetër për aqë Allah s.w.t. Sko mësi që ai cili realizon me zemrën tina të uhidin, e në zemrën tina me pas zemrën dikush tjetër për aqë Allah s.w.t. Pra me dash dikon tjetër për aqë Allah, apo më mështen dikon tjetër për aqë Allah s.w.t. Apo me madhru, me respektu dikon tjetër përveç Allahun subhanahu wa taala. Wa hina idhin tuharriku dhunubahu wa khatayahu kullaha walau kana mithlu zabadi al-bahr. Sot nëse është kështu, atër këtë tauhid që ka realizuar zemra e tina, kam i djeg gjitha gjunat që i ka bërë, gjitha mëkatet, edhe nëse ato janë sa shkuma që dalin detit, ajo shkuma kur do thot përplasen valët e detit. Edhe nëse janë atë shumë thot kjo tauhid, do thot i shkatron ato gjunahe. Mirë po thot, wa robbama qallabaha hasanat. Bile ka mundësi thot që këto gjinohe, këto uhit që e ka realizuar zemrën e tina, gjitha mi a kthyn vepra të mira. Pra ato gjinohe që i ka bërë, përveç që ja shlyn të uhidi, kër realizon tamon zemrën e tina, ashtu që shkërkohet, thot ato gjinohe gjitha ja kthyn edhe në vepra të mira, ja kthyn shpërblimet të Allahu subhanu wa ta'ala. Thot, fa inna hadhe të uhide huel iksiru l'a'vam. Thot për arsye se këtë tauhid është el iksir është një farë lëndë apo bari që kanë besu njerës më herët të thonë në kohët e lashta që nëse e vendos el iksir edhe anglisht i thonë më nëtë el iksir që nëse e vendos një metal për shambull pa vlera e këthen ato nari apo këthen një metal ma të shmushëm. Pandaj kjo thot edhe tauhidi është kështu. Bele thot është kjo eliksiri ma i madhi. Pse? Thot felau vudhja min hodhirretun ala gjibali dhunubi o il khataje ju kalli muha senat. Nëse vetëm një pike vogël për tina, vendoset në gjinohet edhe me kate që i ka vonjë njeri ju, mirë po nëse realizon ashtu që shdojt, Po në zemën e tina, atër thot, edhe nëse janë sa kodra këto gjinohë, gjitha ja këthen, do thot, gjithashtu në veprat mi dhe në shpërblime, sa kodrat. Ko zë Shejhul Islami Ibn Tejmija thot, e shirku në uan. Shirku është dy loje. Ekber wa asghar, që dina gjithë, është shirku i madhë, edhe shirku i vogël. Femen, khalasa min huma, wajabet lehu l'gjenne. Dhe taj cili shpeton për këtyne dy shirkeve, e ko Allah subhanahu wa taala ka bë obligim vetes që këto me shtin xhenet. Po ai ka obligim gjithsesi me injhenet, nëse shpëton për dy lloje shirkut, të madhit edhe të voglit. Mirë po vazhdon thot: "Wa man mata 'ala al-akbar wajabat lahu an-nar." Mirë po ai cili vdes shirkun e madh, gjithashtu e ka obligim, po gjithsesi ka me hyn në zjarr xhenemit. "Wa man khalasa min al-akbar wa hasala lahu ba'd al-asghar ma hasanatin rajiha 'ala dhunubihi dakhala al-jannah." Mirë bëllet, ajë cili ka shpëtu për shirkë këtë madhë. Mirë bëllet, ka ndodhë që me bo, me vepru diska për shirkë këtë dogëllë. Mirë bëllet, njëtë në kohë, thëtë ka veprat mira ashtë shumë, sa që do thotë pëshojnë ma shumë se sa veprat e këqia, se sa kë shirkë këtë dogëllë, atër thotë ajë ka me hy në gjenët. Fe inë tilkë lë hasenat të uhidun, të uhidun këthirun me ajësirin më në shirkë lë askar. Pra asy se thëtë këto veprat e shumë të mira që i ka vepru, to janë të uhid i shumët për balës apo që qëndrojnë ka shi këti shirë këtë vogël që e ka po. Apo këti shirë këtë vogël të pakt që e ka vepru. Pra ndaj thëtë gjithësësi, aj ka më hynë gjenet nëse gjendja kina është e këtil. Wa men khalasa min el ekbari, wa lakin këthur el asgaru, hatta rajahat bihi se jiatuhu dhe khalen narë. Mirë po thëtë aj cili ka shpëtu prej shirë këtë madhë. Mirë po gjithashtu ka vepru shumë, ka vepru shumë për shirku të vogël. Sa që thot këqijat e tina peshojnë ma shumë se sot mirat e tina, atër kë ka me hi në zjarë të gjehnemit. Kë ka me hi në zjarë të gjehnemit. Pra, për kësaj për kuptojnë që Shejhul Islami ka kuptimin që kur Allah subhanahu wa taala thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha, që Allah, vërtet Allah nuk ja fal ati që i bën shirk Allahot, kurse çdo gjëna që bëhet nëse thotë ja fal, Shejhul Islami pra ka mendimin që këtu hin edhe shirku i madh edhe shirku i vogël. Nëse ti vdes pa u pendu edhe për shirku të vogël, këtë Allah subhanahu teala kurse s'i ka më ta fal. Mirpo gjithsesi ke mu dënu për atë shirk. Pastaj vazhdon thotë fe shirku ju akhadhu bihi al-'abdu idha kana akbar. Pra thotë për cilin shirk robi do ndëshkohet prej Allah subhanahu teala nëse është shirku i madh. Pra ai ka më hi për gjithmonë xhehenam. Au kane këthirën askar. Ose është shirk i vogël, mirë po e ka bo shumë, ka vepru shumë e këtë shirk të vogël. E aj ka me hinë zjarë gjenhemit, e pëse dikur ishala do delë prej zjarë gjenhemit. Wal asgaru lë kalilu, fi gjani bil ikhlasi lë këthir, la ju akhëdhubi. Mirë po nëse, thë shirk i vogël është i pakt, shirk i vogël është i pakt, e dhe thot vjen për bol shirk sinceritetit, i cili është i shumët, ata robi nuk do të dëshkohet për këtë shirkun e vogël që e ka vepru pak. Pra këtu po shohim se shumë njerëz do thotë shirkun e vogël e marrin si të lehtë. E thonë alhamdulillah, unë nuk jam shirk. Nuk jam mushrik, s'boj shirk. Ton kum shpëtu prej shirkut. Edhe mendojnë që qëllimi është vetëm të shpëtu prej shirkut të madh. Do thotë aq më si që ai merron shirk të vogël pa ndjehë hiç. Pra e dim që me dasht pasurin e kësaj dunjaje aq shumë sa që ajo pasaj me ta humb mendjen ty prej adhurimit Allah subhanahu wa taala, dhe kjo këtë ka thujt pejgamberi sa son shirk. Edhe ka thon pejgamberi sa son ta'isa 'abdu dinar, u shkatroft robi i dinarit. Pa çfarë qëllim? Ai se le ka marr dinarin si zotina. Ta'isa 'abdu dirham, ai se ka marr dirhemin, pra pasurin parët i ka u bë robi tyre sa që e kanë largu prej adhurimit, edhe me qenë rabi Allah, subhanahu wa ta'ala. Ta i se Abdul Khamisa, thot është katru gjithashtu, rabi Khamisa është një rob që kodë për një mesasom ka qenë për roba dhe shtrajta. Edhe ato ka shujt rab. Thot a i cili, do thot, kjo pasuria kësoj dunjaja ka largu prej adhurimit Allah, subhanahu wa ta'ala. Ta i se Abdul Khamila, thot gjithashtu është katru rabi Khamila është Kadifja. Thot Kadifja ka qenë, ose këta shqetojnë së modi, ka qenë për roba me matë shrajt në kone pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ati cili si synim tina ka bo dunjane, ka shujt robë të sajna. Sa i cili ka se synim tina ka bo dinarin apo dirhemin apo një pasuri saj dunjaja ka shujt rob. Po nuk është rob i Allah subhanahu teala, po është rob i tina. Edhe pse kjo do thot nuk është shirk i madh, mirë është pe shirku të vogël. Kështu që njeriu ka mundësi me vran shirk të vogël edhe pa ndje hiç. Allah nuk do të më siguroj veten e tina, mirë po vazhdimisht me lut Allah subhanahu teala, çka ka lut pejgamberin sa zon që më rujt mos mi bë shirk Allah subhanahu teala duke e dit. Mirë po më rujt mos mi bë shirk Allah subhanahu teala duke mos e dit. Pa shpesh njeriu mund të më ron shirk edhe pa vedijen e tina. Pra, për tashmëria këtij hadithit me temën që lënë ka sjell autori është shumë e qartë. Ajo kjo do thotë tregon atë vlerën e madhe të tauhidit. Pra ai i cili e realizon tauhidin ashtu që shka kërku Allah subhanahu teala. Mirë po me kushim ju largu shirkut. Sa Allah subhanahu teala kështu tha. Thonë me la tu shriku bishejë. Pastaj mos duke mos më bë e takon Allahun duke thotë më takon mua duke mos më bë asnjë gjë shirk. Po asnjë melaçe, asnjë engjël, asnjë shirk të madh apo të vogël, asnjë pejgamber mos më shoshu Allah subhanahu teala në adhurim apo dikon tjetër kushdo qoftë. Po ka vendos kusht Allah subhanahu. Atëherë thot edhe Allah subhanahu teala kam i bën magfirat. Po kam i shly gjunat aty. Çfarë është magfirat? Thot magfira është mi mbulu gjunat edhe mi të i kalu ato. Tonë Allah subhanahu teala mos më të marr përgjegjësi, mos më të marr llogari për ato gjunat. Pra ti mbulon edhe e të i taj kalon Allah subhanahu teala edhe nuk të merr llogari pse i ke bë ato gjunat. Pastaj do thon kët hadith gjithashtu ka tregohet, do të kuptohet ajo shpërblimi i madh i tauhidit. Edhe këtu kemi këtë hadith ka kundërpërgjigje ndaj havarijve, cilët i bojnë të këfir muslimant për gjunat të mëdha. Pra havarisht ka thonë se muslimant e bojnë një gjunat të madh, një musliman e bojnë një gjunat të madh, një mëkat të madh, ai ka dalë prej fesë Allah subhanahu teala dhe ka mëkon për gjithmonë xhehenem. Gjithashtu edhe Mu'tazilit e ka thonë të njëjtën, mirë po me fjalë më të buta. Ka thonë ai në këtë dunja, ai i cili e bën gjunat të mëdha ose më shumë gjunat të mëdha, s'ka pendim për ato te Allah subhanahu. Tonë se vdes në ato gjuna është fjala. Allah nuk ja fal ato. Këtë dunja thotë ai është mes dy vendeve. Thotë as nuk është kafir, as nuk është musliman. As nuk e thënë që është kafir, as është në vend mes dy vendeve thonë. As nuk është musliman, as nuk është kafir. Mirë, po në ditën e gjykimit thotë kam vekon për gjithmonë xhehenam. Kështu që do thonë nuk ka dallim shumë prej tyne. Edhe për i khavarejshve. E njëjtë akida është që se në akhirat po thot që ai kom e kom për gjithmonë gjehnamës, kom e dal kur prej gjehnamit. Kurse në këtë hadith do thot pejgamberi sa thonë ka të regu, ka thonë që çka është nën shirk. Nëse e pranë muslimani duke realizu të uhidin, atër kanë mjë falë gjitha të gjinoa. Parës është ajen të maja, pa ajen dvogla. Parës është ajen gjinoa të maja, pa dvogla. Allah subhanahu teala ka mjë falë. Nëse aje të kanë Allah subhanahu teala me të uhid, duke mos i bë shirk Allah subhanahu teala. Pra, ehle suneti thonë që ai cili bën gjunahe të mëdha nuk i merret prej tina emri i imanit. Pra nuk themi që ai nuk është besimtar, nuk themi që ai është jo besimtar. Pra as nuk i merret në përgjithësi emri i imanit, po gjithashtu as nuk i jepet në përgjithësi. Pra në mënyrë pa kufizuar. As nuk e merë në mirë pa kufizum, as nuk e merë në mirë pa kufizum. Mirë po që a thojna, a është besimtar, mirë po me iman të pakt. Pa nëse e banë gjënojnë e madhë, iman e tina është paksu. Ose thejme që a është besimtar gjënahqar. Pa nuk thejme vetëm që a besimtar, mirë po thejme është besimtar gjënahqar. Ose thejme që a është besimtar me imanin e tina, me besimin e tina, mirë po është fasik. Është ishthurun, i prishun për shkak të mëkatit të madh që e ka bë. Edhe për këtë akidet e hlusënetit, pra, argumentojnë Kurani, Suneti, edhe i gjma konsensusi i gjithë djetarve të e hlusënetit. Pasaj, si gjithdoher, edhe autore edhe në fund këti kapitulli, i sjell disa prej qështje kryesore që shtjelohen në gjdo kapitull, apo në gjdo tem këti libri. Edhe në këtë, në fund këti soj temi ka sjell, të thot 20 prej qështjeve, cilat inshallah do t'i sharojmë, edhe kënë e sharu gjatë derisa të kaluam, mirë po do t'i shpjegojmë vetëm shkurtimisht. Pra e para thot është që këtë tim shtjelot edhe sharot ajo si'atu fadlillah, mirësia e madhe edhe e gjerë apo pa kufish me Allah subhanahu wa taala. Pra kjo është autore ka marrë pej fjalët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku ka thonë se ai i cili e thot shahadetin edhe beson Isën si rob dhe i dërguar i Allahut, edhe hadithin që kemi cek në fillim, temës thot, edhalahu Allahu l'gjennete, alama kene min el'amil. Allahu dhe të fusë në gjennet, në bazë veprave që i ka ba. Aj, këtë pjesë fundit hadithit dhe të shërojnë me unë. E dytë dhe thot është, këthratu thawabit të uhidi inda Allah. Thot, në këtë temë shtjelohet me qështja që të uhidi ka shpërblim të madhë, ka se vaf të madhë të Allah, subhanat tala. E kjo është marë për hadithit që e shtjelohet, ose e shërojnë me shpjegum në dersin e kalum, ku pejgamberi sa sam ka thonë nëse qetë dhe toka dhe banorët e qeve vendosen me një antë peshorës, kurse fjala la ilaha illallah vendosen në anën tjetër, atër ka me anu ma shumë fjala la ilaha illallah. E treta thot të këfiru hu me adhalike li dhunub. Thot me gjithë këtë vlerë të madhe të uhidit, gjithashtu thot të uhidi i fal apo i shlyn me katët e robit. E kjo është hadithi, kjo që është nxjerr për hadithi që e sharum sot, ku Allah subhanahu taala thot la etaituke bi kurabiha magfira. Nëse ti vjen mu me tauhid, un edhe vjen me gjunahe sa është toka, atëherë un do të vi me falje po aq sa është toka. Pra njeriu nganjëherë nëfsi i tina, po në cilën e nxit shejtani e mund, edhe bjen gjunahe, bjen mëkate. Pra nuk ka njeriu i cili nuk bën gjunahe, nuk ka njeriu i cili nuk bjen në mëkat. Mirë po, nëse ka qenë mukhlis, ka qenë i sinqert për Allah subhanahu taala në adhurimin e tina, në bindjen ndaj Allah subhanahu wa taala, atër kjo mirësi e tauhidit, atij kam ja shlyer dhe kam ja, do thot Allah subhanahu wa taala, për shkak sajna kam ja fal këto gjinohe që i ka bë. Kam ja fal këto mëkate që i ka bë. Nëse e takon Allahun me tauhid. E katërta thot tafsiru al-ayati allati fi surati al-an'am. Thot në këtë temë gjithashtu shtjellohet interpretohet ajeti i cili Allah, është në surën An'am. E kjo është ajeti ku Allah subhanahu wa taala thot الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. Ata cilët kanë besu edhe nuk e kanë përzi imanin e tyre me padrejtësi, me dhulm, me zullum. Ulai ka lahum al-amn wa hum muhtadun, vazhdon ajete, thot këta janë ata cilët do ta kenë sigurinë e plot dhe këta do të jenë ata që do ta gjejnë udhëzimin ashtu siç e kërkon Allah subhanahu wa taala. Pra qëllimi është që kjo ajet duhet më interpretu se dhulmi apo padrejësia që ka arë këto është shirku. Jo gjinohet, jo me katët, qysh mundet mi shku dikojnë mendje. Edhe pse ato janë padrejësi që njëri jo e bën shpirë të tina, mirë po, qëllimi me dhulmi në padrejësin këtë ajet është shirku. Pra ndaj vetë pejgamberi sason kështu e ka interpretu edhe ka thonë, e lem të smeru në kaule rëgjulli salih, thota nuk e keni dëgju fjallën e ati burrit mirë, pra qëllimi ka qenë për Ulkmanin a.s. kur ka thonë inë në shirke le dhulmun adhim. Vërtet shirku është padrejtësi e madhe që njeri ju e bën vetës. Është padrejtësi e madhe që njeri ju e bën vetës. Pra qëllimi me dhulm, këtë ajet është shirku, jo gjinohet tjera. Pasaj vazhdan thotë të emullu lë khamsi lëvati fi hadithi Ubade. Thotë duhet të meditohet rrëth 5 gjërave që janë cek, janë përmend në hadithin e Ubades. E këto janë ato 5 gjërat që janë përmend në hadithin e parë, që autore ka sill si argument për vlerën e tauhidit. Ajo është ku pejgamberi sa son ka thonë ai cili dëshmon shahadetin edhe dëshmon se Isa, pra i përmend së pari dy shahadetet, këto janë dy çështjet e para. Pastaj përmend që Isa është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij, edhe është fjala e Allahut subhanahu teala që e ka hedhë te Mariemja, edhe është shpirt prej Allahut subhanahu teala. Kjo është e treta. E katërta është që xheneti është hak. Do në është e vërtet, që gjithsesi ekziston edhe njerëz do të hynë aty, kush ka qenë muahid, kush e ka njësuar Allahun subhanahu teala me tauhid. Edhe pesta është që gjithashtu xhenemi është hak. Pra thonë do të më meditoj rreth këtyre 5 gjërave që më përmend hadithin e Ubadës. Pse kështu? E bën çështjen e gjashtë, thotë: "Annaka idha jama'ta bainahu wa bain hadithi itban wa ma ba'dahu." Pra nëse ti bën e bashkon kët hadith, pra këto 5 gjëra që më përmend hadithin e Ubadës, me ato, me hadithet që kanë ardhur pas kësajna, pra që është hadithi që e cekum tash, edhe hadithet tjera, cilat e tregojnë vlerën të tauhidit, edhe që ato i shlyjnë gjunahet, thot të bejën e leke ma'na kauli la ta'ala, të bejën e leke ma'na kauli la ilaha illallah. Thot ty, ka më të sqaru se çka është kuptimi edhe do më thonja vërtet e fjales la ilaha illallah. Thot, wa të bejën leke khata ul maghrurin, Edhe gjithashtu ty të bëhet të qartë gabimi atyre që janë mashtru pas këtyre haditheve, edhe kanë mendu që vetëm nëse e thojnë fjale la ilaha illallah kanë me hinë gjenet, edhe nëse nuk veprojnë me kushtet edhe obligimet e kësaj fjale, edhe nëse nuk veprojnë me kushtet dhe obligimet që i kërkon kjo fjale. Pra arsye se ai i cili pra është edhe e shtata, çështja e shtatë ku autori thotë et nembihu li shart il ladhi fi hadithi Utban, duhet të tërhiqet vërejtja për kushtin që është cek në hadithin e Utbanit që kemi cek më herët. Ajo është pejgamberi sa sa ka thonë men kale la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah, ai i cili thotë la ilaha illallah duke kërku fytyrën e Allahut. Pra ku është kushti këtu? Kushti është që ty nuk mjafton vetëm me thonë fjalën la ilaha illallah, mirë po me kërku fytyrën e Allahut, pra me vepru, me punu me atë që kërkon fjala la ilaha illallah, që ti pastaj në ditën e gjykimit me pa fytyrën Allah subhanahu teala, pra kur të hysh xhenet. Po këtu çto do të më bë bashkimi mes haditheve? Po mos më bë prej atyre të cilët janë mashtruar pas tyre haditheve ku përmendet vlera e fjalës la ilaha illallah dhe mendojnë se mjafton njeriu të më thonë vetëm me gjuhën e tina, edhe mos më vepru fare, pastaj me hy në xhenet. Pra arsyeja kjo është vepër e munafikave. Pra ata e kanë thonë fjalën la ilaha illallah, mirë po kjo nuk e ka bërë dobi. Pra arsyeja se nuk e kanë besuar me zemrën e tina, me zemrën e tyne, gjithashtu edhe pse kanë vepruar nuk i ka bërë dobi. Nuk i ka bërë dobi, sepse nuk e kanë pas imanin, do thotë kalitu në zemrën e tyne në mënaç ka aludon, edhe çka kërkon kjo fjalë. E thami në thotë çështja 8 që shqyrtohet dhe shtjellon këtem është kaunul anbiya'i yahtajun li tanbihi ala fadli la ilaha illa Allah. Thot fakti që edhe pejgamberët, edhe pse janë pejgamber, nganjëherë thot Allah subhanahu wa taala ja ka tërhek aty në vërejtje për vlerën e madhe të fjalës la ilaha illa Allah. E kjo është hadithi i Musës që e cekum dersën e kaluam, ku pejgamberi ku Musa alayhis salam ka kërku prej Allahut, ka thonë mua dhan unë fjalë cilën më veçon për gjithë robërve tu. Ata Allah ka thon, i ka thonë thuj la ilaha illa Allah, thot jo, unë po du diçka ma të veçan se kjo. Allah ka, i ka të regu që nuk ka diçka ma të veçan se fjala la ilaha illa Allah. Nuk ka diçka fjalë ma me vlerë që mundet mu veçu dikush për i robërve të mitë Allah subhanahu teala se sa fjala la ilaha illa Allah. E nënta thot et tembihu li rujhaniha bi jamil makhluqat. So gjithashtu tërhiqet drejta që kjo fjalë, pra fjala la ilaha illa Allah peshon më shumë se sa gjitha krijesat që janë këtë kozmos, se sa gjitha krijesat që janë në këtë univers. Me qiell, me tokë, me banorë tyre krejt, fjala la ilaha illa peshon më rëndë se sa ato. Ma'ana kathiran mimma yaquluha yakhifu mizanuhu. Mirë po thot, me gjithë kët fakt, shumë prej atyre që e thojnë fjalën la ilaha illa Allah në ditën e gjykimit, peshorja e veprave të tyre do të vijë lehtë. Po nuk kam ju bërë shumë dobi kjo fjalë. Pra qëllimi këto defekte është të thënë si, jo të fjala. Pra fjala gjithsesi, a e cilë e thot a, kjo fjala gjithsesi peshon më rënd se sa gjitha krijesat që janë këtë kozmos, këtë univers, për e që Allah subhanahu wa taala. Mirë po, defekte është a e cilë e ka thonë, për ashtu e se do thot a e ka mangësu apo nuk e ka plëcu një kush për i kushtëve sajna. Ose do thot të ka ndodhë në një pengesë prej pengesave që në ditën e gjykimit pastaj kjo fjalë edhe pse vendosën peshorën e veprave tina të mira prapë se prapë mos me peshu rënd, mirë po me peshu ana tjetër e mëkateve. Pastaj thot el ashira an nasu ala an al aradhina sab'un kas-samawat. Thot këtë tem thot përmendet tekstualisht që ashtu siç janë qysh janë qej 7 palë, ashtu është thot edhe toka 7 pal tok. Mirë po, Shehu Themini thotë që në Kur'an nuk ka ardhur një tekst i qartë që tregon se tokat janë, me thonë që janë 7 pal tok, thotë nuk ka në Kur'an kësi tekst. Edhe pse në hadith për pejgamberit sa son ka ardhur. Mirë po, thotë kjo ka ardhur vetëm për shejt. Pra Allah subhanahu wa taala në surën Mu'minun thotë kul men rabbus samawati sab'. Thuaj kush është Zoti i 7 qiejve. Kurse sa i përket tokave, thot nuk ka ardhë asë një ajet, përveç ajetit, i cilin është surën Talak, ajetit 12, ku Allah subhanët ala thot, Allahu ledhi, khalaka sab'a samawatin, wa min al ardhi mithlehun. Thot, Allah është aji cili i ka kriju 7 qiej, edhe prej tokave njëjt, pra si ato. Atë Shejhu Uthejmin thotë se ky nuk është ajet i qartë mirë, po nën kuptohet se qëllimi është për shtatë toka. Por arsyeja se thotë mënyra e krijimit të qejve, lartësia e qejve dhe tokës, thotë lartësia e tyre, gjithashtu bukuria e tyre, forma e tyre nuk është e njëjtë. Pra Allah subhanahu wa taala vodi ka kriju shtatë qejt edhe prej tokës njëjtë. Atë çfarë është qëllimi? Po gjithashtu edhe prej tokës shtatë toka. Sepse nuk edhe në formën e tyre, edhe mënyrën e krijimit, edhe në bukurinë apo në atë lartësi nuk janë njëjtë toka me qiellin. Atër kuptohet që edhe prej tokës ka kriju njëjtë, pra njëjtë sikur aq. Pra i ka kriju edhe prej tokës shtatë toka. Kurse prej hadithit është hadithi që transmetohet në Muslim ku pejgamberi sa sa ka thonë men iqtata'a shibran min al-ardhi tawaqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradhin. Thot ai i cili e merr padrejtisht një pllom tokë. Pra e merr padrejtisht që nuk i takon atina, pe tjetrit një pllom tokë, thot atina ditën e gjykimit do t'i vendosen një mbi një, do thot 7 palë tokë. Ose kam marr toka dheu prej 7 tokave edhe kam u vendos mbi të. Pra kjo është hadith që tregon se tokat janë 7. Mirë po, djetarë kanë khilaf, kanë thonë që është qëllimi që janë 7 toka. Pra që është qëllimi ma që janë 7 toka. Disa nga thonë që 7 toka janë 7 kontinentet. Mirë po, kjo nuk është edhe ashtë sakt. Disa tjerë kanë thonë që 7 toka qëllimi është që janë 7 sisteme diellore. Mirë po, dhe kjo nuk është që nuk kuptohet qartë prej hadithit pejgamberit sa sonë. Pra e që kuptohet për pejgamberit, për hadithit pejgamberit sa sëmë, pra për në të formën e jashtme, apo në kuptimin e parë, shqyqimin e parë të hadithit, kuptohet që janë 7 pol tokë, ose 7 shtresa tokës, ashtu që janë 7 pol qilë. Allahu alem. E një mlejta, thot, është enë në lehun në umërën. Thot, këtë temë, thot, shëllohet qështja që, ose meselja që në qilë ka banorë. Mirë po banorët e qiellit janë melaçet. Nuk ka banorë tjerë të qiellit. Pra nuk ka jashtëtokësorë se aliena. Ta në qiell banorët janë vetëm melaçet, edhe nga një herë gjendë që vendosen njëri mbi tjetrin për me dëgju çka po i shpallet melaçeve pe urnave të Allahut. Nuk ka tjerë banor në qiell që u përmend Kurani apo Sunet. Pra në Kurani apo Sunet tregohet që banorët e qiellit janë vetëm melaçet. Thotë 12-ta, çështja 12 është idhbatu sifati li khilafen li al-ash'ariyya. Këtë temë shëllohet thotë çështja se pohohen cilësitë e Allah subhanahu wa taala për ndallim nga Asharit. Kurse në disa disa libra të tjerë, disa kopje të tjera të librit, shehu thotë për ndallim nga mu'attilat, ata që i mohojnë përgjithësi cilësitë e Allah subhanahu wa taala. E kjo është më mirë, do të më përgjithshme. Sepse nuk janë vetëm esharit ata që leti kanë mohu cilësitë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po ka pasë të tjerë pikrupasioneve. Pra në këtë temp pohon cilësitë Allahu subhanahu wa taala kundërshtim të si kundërshtim i esharive apo grupacioneve tjera që i mohojnë cilësitë Allahut subhanahu wa taala. Pra tyra është hadithi që sa kohë më herët ku pejgamberi sa sa thotë kush e thot fjalën la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Me këtë kërkon fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Pra fytyra e Allahut është pil cilësive qënësore të Allah subhanahu wa taala që pra pi qënjës të Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu aty thot wa kelimatuhu alqaha ila Maryam. Thot edhe Isa është fjala e Allah subhanahu wa taala që ka hedh të Maryamra. Gjithashtu po bëhet këto që pi cilësive të Allah subhanahu wa taala është edhe të folurit e tina. Gjithashtu kur ju ka drejtuar Musa si ka thon kul la ilaha illa Allah, thuaj o Musa la ilaha illa Allah. Pra Allah subhanahu wa taala i ka fol Musës, edhe Musa ka dëgju fjalët e tina. Kjo të regon që Allah subhanahu wa taala pi cilësive tina është folurit e atina. E 13 thot është enneke idha arafta hadithe Enes. Thot ti nëse e ke kuptu që është do të hadithin e Enesit. E kjo është hadithi sonte që e shpjegum. Arafta enne kaulehu fi hadithi Idban. Fa inna Allah e harrama ala nari men kale la ilaha illallah. Jep të ghi bjedhalike vajshë Allah. Thot, e kupton edhe që është qëllimi me fjallën Allah subhanahu wa ta'ala që ka arë në hadithin e Idbanit që e cekëm edhe tash sopa e cekëm që pejgamberi sa ka thonë ai cili thot la ilaha illa Allah edhe me këtë kërkon fytyrën Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ja ka bo haram zjarën e gjehnemit. Thot anë të tërke shirk. Thot se qëllimi me këtë është mi u largu shirkut. Po në hadithën e Enesit ka ardhë, la të shriku bi shej'a, nëse me takon mua duke mos me bo shirk. Kërse në hadithën e Itbanit ka ardhë, a i cili thot la ilaha illa Allah, duke kërku ftyrën Allahot, edhe do thot Allah kom ja bo haram gjehnamin, po qëllimi nuk është vetëm me thonë fjale la ilaha illa Allah, mirë po mi u largu shirkut, me praktis shirkun gjithën, të madhin edhe të voglin. Pra si se sot e gjejmë se shumë musliman e thonë fjale la ilaha illa Allah, mirë po bojnë shirk, ose i lutën vdekurve, ose bojnë tawaf të ta, ose ju mbështeten atyne, ose i shpresojnë dhe friksojnë për tyne ashtu çuç do të më shpresojë dhe më friksojë Allah subhanahu wa taala. Prandaj autori thot lejse qawliha bil lisan. Po nuk është qëllimi me thonë fjale la ilaha illa Allah vetëm me gjuhë, mirë po më jo largu shirku të gjithët, të paktit, shumë të voglit edhe të madhit. Pastaj thot e 14-a është të emulul el gjem'i bejnë kohën Isa wa Muhammedin abdejillahi wa rasulejhi. Po gjithashtu me mëndu rrës faktit se Allah, këtu në hadith pejgamberi sasam është përmen si Isa, ashtu dhe pejgamberi sasam janë dy rob të Allahot, të dyt janë të dërguarit të Allahot subhanu wa ta'ala. Po dyt janë rob të Allahot subhanu wa ta'ala, pra kanë ubudien, kanë qenë rob të Allahot subhanu wa ta'ala, edhe kanë qenë të dërguar të Allahot subhanu wa ta'ala. E dyta, qysh do të me meditur rësaj, është se Allah, pejgamberi sasam këtu ka bashku mes dy burrave. Edhe këtu, do thot, kuptohet se, si Isa, ashtu dhe pejgamberi sasam janë njëjtë. Pra janë rob, edhe dërguar të Allah subhanu wa ta'ala. Pra asë njëri për tyrë nuk është zot, asë njëri për tyrë nuk është djala po biri Allah subhanu wa ta'ala, që është thojnë pa besimtartë. Mirë po autori vazhdan me 15 në thot, ma'rifatu ikhtisasi Isa bi kawnihi kalimat Allah. Mir po thot duhet me njohë se Isa veçohet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me faktin se ai është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ktu pra veçohet Isa prej Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, pra veçohet në esencën apo origjinën e krijimit. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është krijuar prej ujit babës tina. Mir po Isa alajhi wasallam është krijuar me fjalën e Allahut subhanahu wa taala kur i ka thonë bëhu, edhe ai u bë. Pasaj thot, ma'rifet u kohë njëhi ruhan min. Pra e 16 është, tjetra gjë që veqohet Isa për pejgamberi sasom, është me ditë thot që Isa është shpirt prej Allah subhanahu taala. Edhe kemi shpjegun do ndersen, kur kemi folur këtë hadithi që qëllimi që është shpirt prej Allah nuk është që është pjesë e shpirtit Allah subhanahu taala. Mirë po është prej Allah ka fillu krijimi i këti shpirtit. Prej Allah ka fillu krijimi i këtij shpirti, jo që ai është, do thot, pjesë e shpirtit të Allahut subhanahu wa taala. Pra ai është sikur gjithë shpirtat e tjerë që janë krijuar prej Allahut subhanahu wa taala. E 17 thot ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Do të kuptohet, do të njihet vlera e madhe e të besuarit në xhenet edhe në xhehenam. Pra si sa pejgamberi sasom ka thon, wa anna al jannata haq wan naru haq. Ata i cili gjithashtu beson që gjenete është hak, edhe që zjarë e gjenemit është hak, atër Allah subhanahu wa ta'ala kam është kam befut në gjenet. Pra, vetë vlera e besimit në gjenet edhe në gjenem si dëvërteta, do të është prej shkaqeve që njeriun do të e fusin në gjenetin e Allah subhanahu wa ta'ala. E 18 a thot është ma'rifet u kovlihi ala ma kene min el amel. Pra kur pejgamberi sasom ka thonë ai cili e thot shahadetin, edhe beson Isën si robi dhe dërguar e tina, edhe fjale Allah subhanahu wa taala që ka hedhë Mërjemës, edhe që është shpirti tina, edhe që beson që gjenetë dhe gjenhemi në hak, thot edhalehu Allahu al-gjennete ala ma kena min el-amil. Thot Allahu do të afus në gjenet në bazë veprave që i ka bo. Pra që është kuptimi kësajna? Pra në bazë veprave që i ka bo, nëse ato, bazë veprave të mira që i ka bo, edhe nëse ato janë pak. Prapë se prapë Allahu ka me fut në gjenet. Apo, kuptimi tjetër është, edhe nëse ka bo vepra të këqija të shumëta, mirë po me kusht që nuk ka vepru diçka që e mohon, apo e kundërshton të uhidin, edhe që obligon hyrjen në zjarë gjenemit për gjithmon, edhe pse ka bo të këqija të shumëta, prapë Allahu subhanahu wa taala ka me fut në gjenet. Pra këtu kuptohet që gjithë sësi njeriu do të me vepru. Po pejgamberi sa sam ka thonë, ka me fut Allahu subhanahu wa taala në gjenet, në bazë veprave. Pra nuk mjafton vetëm me besu, pra me besu me zemër dhe me thonë me gjuhë pa vepru. Pra pejgamberi sa ka thonë, gjithsesi duhet që ai me vepru. Edhe nëse ato janë vepra pak, Allah subhanahu wa taala ka mështi ato në xhenet. Mirë po, nuk është obligim, do thotë që me plotsu gjitha veprat e mira me vepru. Çysh ka thonë Mu'tazilit dhe Khawarijt që sharrojnë më herët. Që njeriu do thot gjithsesi do të për me hinë xhenet mos me bëhas një gjëna të madh edhe mi plosu gjitha veprat e mira. Në të mëdhjetë a thot ma'rifetu anna al-mizana lahu kiffatan. Sot këto shtjellohet çështja që peshore në ditën e gjykimit kanë pas dy anë. Don anën cilën kanë vendos veprat e mira, anën tjetër që kanë vendos veprat e këqija. Mirë po, do thot këtë dobi autore ka marrë prej hadithe që sqarum dersin e kalum e shpjegum, ku pejgamberi sa ka thonë se toka dhe qiejt vendosen në anë edhe banor të qiejve, në anën tjetër do thot peshore vendoset la ilaha illallah, kish me peshu maron fjala la ilaha illallah. Mirë po kjo nuk kuptohet që qëllimi këti hadithit është për ditën e gjykimit. Apse autori do thot e ka kuptu kështo. Mirë po Shejhu Uthejmini e kundështon këto. Po këtu nuk përmendet që kjo do mendon ditën e gjykimit. Mirë po kjo është vetëm si shembull, me tregu rëndësinë e fjalës la ilaha illallah. Jo që do thot qëllimi me këto është për peshoren e cila do të vendoset në ditën e gjykimit, me cilën do të maten veprat e mira apo të këqija. Edhe e fundi thot është ma'rifatu, pra meselja 20 thot ma'rifatu dhikri lwajh. Me ditë se në këto hadithe apo në këtë temë është përmend fytyra e Allahut subhanahu wa taala. E kjo pra është prej cilësive xhaberie të Allahut subhanahu wa taala. Çka do thot me cilësive xhaberie? Ta kemi vësharuar më herët. Xhaberia është që gjithçysh për me pohu këtë cilësi do të më pas xhaber, do të më pas lajm prej Kur'anit apo prej sunetit pejgamberit. Por ndryshe nuk mundet më pohu këtë cilësi. Pra nuk është prej cilësive që mundet më besu apo më pohu ndryshe. Gjithashtu është prej cilësive dhatie, pra është prej cilësive qënësore, është prej cilësive do thotë që qëndron në qenjen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është fytyra e Allahut subhanahu wa taala. Edhe me këtë përfundon do thotë kjo temë, e inshallah do thonë deri së tashme do të vazhdojmë me temën tjetër, ku autori thotë men haqqaqa tauhide dakhala al-jannata bighayri hisab. Ai i cili e realizon tauhidin ka me hyn xhenet pa dhënë kurfar llogarie te Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili realizon tauhidin ashtu siç kërkohet ka me hyn xhenet pa dhënë llogari te Allahu subhanahu wa taala. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.